Дан оордун аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт деп айтылат француз тышкы мекемесинин маалыматында. Кытай бийликтери аскерий чыгымдарын дээрлик 13% көбөйтүп жатканын жарыялады. Өкмөттүн өкүлү маалымдагына караганда 2011 жылкы аскерий бюджеттин жалпы көлөмү 601 миллиард юанды же 91,5 миллиард долларды түзмөкчү. Кытай жетекчилиги 2,5 миллион жоокерден турган элдик армияны модернизациялоо үчүн көбүрөөк каражат керектигин жана бюджеттин көбөйтүлүшү коргонуу максаттарын гана көздөөрүн белгилөөдө. Өкмөттүн билдирүүсү Коммунисттик партиянын ишемби күнү ачылып жаткан курултай алдында жасалды. Айрым кабарларга караганда аскерий чыгымдар боюнча Кытай АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Бишкектеги Ататүрк сейил багына жакын жашаган шаар тургундары парктагы бактардын кыйылып, үйлөрдүн салынышы боюнча президентке кат жолдошту. Алар бактардын кыйылып жатышы боюнча чукул чара көрүүгө чакырып, бул маселеге көз жумуп жатат деп жергиликтүү бийликти сынга алышкан. Бишкек шаар бийлиги сейил бактагы курулуш иштеринин мыйзамдуулугун иликтей баштаганын Азаттыкка курган маегинде мэр Иса Өмүркулов билдирген болчу. 28 февралда Жогорку сот Ататүрк сейил багындагы курулуштарга коюлган мораторийди алып салган, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Бир катар экологиялык уюмдар бул чечимди тааныбай каршылык аракеттерин уланта берери билдиришкен эле.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын болот. Ал эми абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ыскөл облустарынын аймагында 2-7, Таласта 0-5, Нарында -4, +1, Бишкекте 3-5, ал эми тоолордо -9, -14 даража болору күтүлүүдө. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылкы июнь окуяларын иликтөө боюнча айрылык көз карансыз комиссиянын тыянагы март айынын аягына барып жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген комиссиянын төрагасы Кимо Клюнен иштелип бүткөн баяндама Кыргызстандын өкмөтүнө жөнөтүлгөндүгүн белгиледи. Комиссиянын төрагасы ага катар баяндамада июнь окуясынын себептери жана анын тутанышына катышы болгон конкреттүү тараптардын ысымдары жарыялана тургандыгына токтолду. Маекти телефон аркылуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов уюштурду.
Алло, саламатсызбы, Кимо мырза? Өткөн жылы июнда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуяларды иликтөөнүн жыйынтыктарын качан жарыялаганы турасыздар?
Да, мы окончили работа международная комиссия недели назад.
Ооба, биз бир жума мурун июнь окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссия ишибизди жыйынтыктап, баяндамабызды Кыргызстандын президентинин жана өкмөтүнүн дарегине жөнөттүк. Анткени жарыялана турган отчетто алардын баяндама боюнча көз караштары кошумча материал катары ага кошо тиркелиши керек. Бирок Кыргызстандын өкмөтүнүн кошумчалай турган маалыматтарына карабастан, биздин баяндаманын тыянактары өзгөрүлбөйт. Аларда биз жазып көрсөткөн жагдайлар боюнча өздөрүнүн реакциясын өзүнчө берүү мүмкүн болот. Ошондон кийин гана отчет жарыяланат. Мен качан жарыялана тургандыгын так айта албайм. Качан алардын комментарийи даяр болгондо гана жарыялайбыз. Менимче март айынын аягына барып кылат болуш керек. Бул Кыргызстандын өкмөтүнүн канчалык тез реакция жасарынан көз каранды.
Эреже боюнча баяндамадагы тыянакка эл аралык комиссиянын мүчөлөрү качан толук кол коюп бүтүшөт?
Наши подписи там есть, то мы уже сделали нашу работу.
Биздин колдорубуз толугу менен коюлган. Ал биздин ишибиздин толук аяктагандыгын билдирет. Отчет толук даяр болду. Бирок биз аны азыр эле жарыялай албайбыз. Анткени биз иликтөө боюнча мандат алып жатканда баяндамага карата Кыргызстандын өкмөтүнүн дагы өзүнүн көз карашын берүүгө укугу болот деп макулдашканбыз. Ошондуктан алардын көз карашы биздин отчет менен биргеликте жарыяланышы керек.
Баяндаманын тыянагы бир добуштан бекитилди. Же комиссия мүчөлөрүнүн ичинен айрым жагдайлар боюнча өзгөчө пикирдегилер да болдубу?
Биз баардык маселелер боюнча бир пикирге келдик. Биздин комиссиянын ичинде эч кандай карама каршылыктар болгон жок. Бул биздин жалпыбыздын бирдей талдообуздун жыйынтыгы болду.
Айрым эл аралык агенттиктердин маалыматына караганда сиздерде учурда чет өлкөлөрдө бозгунда жүрүшкөн өзбек диаспорасынын жетекчилери менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болгон экен. Кимдер менен жолугуша алдыңыздар?
Мен азыр кимдер менен жолугушканыбыз тууралуу айта албайм. Биздин отчетто 700 ашуун адам менен маек курдук. Анын ичинде окуяга катышкан карапайым адамдар жана саясат саясий лидерлер жана ар түрдүү элементтердин өкүлдөрү да болушту. Ооба, биз чет өлкөлөрдө жүрүшкөн адамдар менен да маектеш алдык. Бардык тараптардын маалымат берүүгө дилгирлиги бизге жагымдуу маанай тартуулады. Ошондой эле Кыргызстандагы жетекчилер да эркин маалымат чогултууга уруксат бергендиги бизди кубандырды. Мына ошондон улам биз жетиштүү өлчөмдө керектүү маалыматтарды чогулта алдык.
Комиссиянын ишин жыйынтыктоодо кайсыл жагдайларга өзгөчө көңүл бурулду.
Биз окуяга чейинки тарыхый жагдайларды изилдеп көрдүк. Ошондой эле мына ошол июнь окуялары башталганга чейинки өлкөдөгү саясий кырдаалга көңүл бурдук. Анан эң эле башкысы мына ошол убакта Ош менен Жалалабадта чындыгында эле эмне окуялар болду? Ал окуялар кантип башталгандыгын ар бир мүнөтүнө жана ар бир күнүнө чейин карап чыктык. Ошондой эле бул окуянын өрчүшүндөгү кылмыштуу топтордун ролу кандай болгондугу жана анын эл аралык өңүттө кандай мүнөздөлгөндүгүн карадык. Аягында бериле турган негизги сунуштарга көбүрөөк токтолдук. Анткени мындан ары ушундай окуялар эч качан болбош үчүн эмнелерди ишке ашыруу керектиги өтө маанилүү эмеспи?
Жакында июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия ага тиешеси бар деп эсептелген айыпкер адамдардын ысымдарын жарыялаган болчу. Сиздердин отчетундагы конкреттүү адамдардын аттарын окуй алабызбы?
Ооба, биздин отчету дагы мурда айтылгандай жоопкерчиликтер каралган. Эмнеге ушундай окуя болуп кеткендигин талдоого алдык. Институционалдык жана саясий жоопкерчилик боюнча баяндамада бар. Бул айкын. Муну биз билебиз жана ал туурасында жаздык.
Ташкент шаарында жайгашкан Ош демилгеси деген дагы бир уюмдун иликтөөсүндө бир этникалык топ экинчисин кыргынга учураткан деген тыянакты алып чыгышты. Буга сиз кандай карайсыз?
Бул эми биздин отчеттун мазмуну болуп калат го. Бул окуяларда бир жактуу этникалык тазалоо болду, эки тараптуу кагылышуу болду же болбосо кылмыштуу топтордун чагымы орун алдыбы? Мына ошонун баардыгын изилдеп кылдат карап талдадык. Бирок мен азырынча кандай жыйынтыктарга келгенибизди сизге айта албайм.
Ким Омурза, иликтөө материалдарынын өлчөмү кандай болду жана ал бардык тараптарды камтый алдыбы?
Бардыгы болуп 100 баракка жакын. Анын ичинде 50 сунуш бар. Албетте, биз ошол окуялардын негизги катышуучуларынын ар биринин ойлорун уктук. Бул абдан объективдүү жазылды.
Биз менен маек курууга макулдук бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Да, спасибо.
Сиздерге дагы рахмат, жакшы туруңуздар.
Биздин суроолорубузга Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын төрагасы Финляндиядан телефон аркылуу Кимо Клиунен жооп берди. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Өмүрбек Бабанов ата мекен партиясынын анын дарегин айтып жаткан айыптоолорун өкмөттүк коалициянын бузуу аракети катары мүнөздөдү. Ата мекен партиясы асыресе партия лидери Өмүрбек Текебаев соңку күндөрү биринчи вице премьер Бабанов мамлекеттик кызмат менен бизнести айкалыштырып жаткандыгын белгилеп, аны кызматтан кетүүгө чакырган эле. Буга жооп иретинде Республика партиясынын айрым депутаттары ата мекендин лидери брондолгон жана кымбат баалуу машина минип жүргөнүнө чейинки маселелерди көтөрүшкөн. Партиялар ортосундагы кармаштын маңызы эмнеде? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Жума ортосунда парламенттеги оппозициялык күчтөрдүн катарында турган ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, биринчи вице премьер министр, Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановду жана экономикалык тескөө министри Учкун Бекташбаевди мурдагы бийликтин коррупциялык иштерине аралашкан деген кине койгон. Мындай дооматты вице премьер министр коалициялык өкмөттү кулатуу аракети деп баалады.
Мен ойлойм, бул болсо эч деле жаңылуу эмес, бул болсо Өмүрбек Текебаевдин эмоциясы деп айтып кетким келет. Бунун мындайча айтканда түп тамырында эмне туру? Түп тамырында бул коалицияны бузуу туру.
Ошондой эле Текебаевдин Мега Ойл компаниясындагы мыйзамсыз аракеттерге Бабановдун тиешеси бар деген дооматын да төгүндөдү.
Эмне үчүн ата мекендин мүчөлөрү отуруп ошо министерство государствада отуруп алып туруп эмне үчүн бул маселени көтөргөн эмес? 70 миллион сом ортомчу компанияга кеткен Мега Ойл компаниясына. Мегаойл компаниясын силер баардыгыңар жакшы билгендей массалык маалымат каражаттарга чыгып кетти. Ал жерде жанагы Саралиновдун учредители экен. Саралиновдун бабанкка кандай тиешеси бар? Болот Абилдаевдин бабанкка кандай тиешеси бар? Же Кыргызстандын баардыгы эле мага тууганбы, бир тууганбы?
Ата мекен фракциясынын мүчөлөрү болсо Текебаевдин билдирүүсүн Бабанов туура эмес чечмелеп жаткандыгын белгилөөдө. Фракция мүчөсү Туратбек Мадылбеков азаттыкка буларды айтты.
өбүрөк чиркештин билдирүүсүн жанагындай деп кабыл турган болсо ал туура эмес. Биз биякта каражаттын булагын таба албай атсак бюджетке толтурун. Анан жанагындай фирмаларын ачып алып туруп өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогон туура эмес да, чынбы? Муну коомчулук туура эмес жүрөттөчү.
Бул аралыкта Атажурт, Атамекен жана Ардамыз партияларынын бир топ депутаттары парламенттин 4-марттагы жыйынынын башталышына катышпагандыгы маалымдалды. Ушул өңдүү маанайлар азыр иштеп жаткан коалициянын болосу бошоп бараткандыгы тууралуу аңыз кепти пайда кылып жаткандыгы айтылууда. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болсо, мамлекеттик жетекчилер сын пикирлерди туура кабыл алып, азыр мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иште өтө зарыл болуп тургандыгын белгиледи.
Парламенттик башкаруу системасынын табияты ушундай болот. Ага эч кандай таарынбаш керек, андан көрө сөздөрдү чыгарбаганга, ошондой иш кылбаганга барыш керек.
Саясий серепчи Кубанычбек Өмүрәлиевдин айтымында коалиция башынан эле кызыкчылыктары ар башка саясий күчтөр тарабынан кыйынчылык менен түзүлгөн. Ошентсе да мындай кайым айтышуулардын көчөдө эмес, парламенттин, өкмөттүн ичинде болуп турганын жакшы экенин билдирди.
Мен ойлойм, мындай мыйзам ченемдүү эле мындай саясий күрөш депчи. Ошонун ичинде баягы бири бирине тышта болбой ошо парламенттин ичинде күрөш болуп турган бул мыйзам ченемдүү деле нерсе, мындан көп деле трагедия кылбаш керек.
Кыргызстандын өкмөтүн декабрь айынан бери социал демократтар, Атажурт жана Республика партиясынан курулган коалиция башкарып келатат. Жакында бул коалициянын куралганына 100 күн болот. Бул аралыкта коалицияга катуусундар да колдогон пикирлер да айтылып келүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Коомдук телерадио жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттеги комитеттердин кароосуна берилди. Ал тиешелүү комитеттин кароосунан өткөн соң парламент сессиясына сунушталары күтүлүүдө. Бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышына канчалык деңгээлде муктаждык бар? Ушул жана башка суроолордун айланасында Азаттык менен бүгүн коомдук телерадионун байкоштор кеңешинин мүчөсү, журналист жана юрист Жедигер Салаев ой бөлүшөт. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Айтсаңыз, ушул коомдук телерадио берүү жөнүндөгү азыр мыйзам даярдалып жатат. Бул мыйзам долбоору коомдук телерадио компанияга эмне берет?
Бул мыйзам долбоору азыр коомдук телевидениени түзгөн ошондо убактылуу өкмөттүн декретинин эле көчүрмөсү. Ошондогу декрет менен бекиген коомдук телерадио корпорациясы жөнүндөгү жобонун сөзмө сөз көчүрмөсү. Жөн эле көз будамайлоо ачыктан ачык көрүнүп турат. Жобону мыйзамга айландыруу менен парламенттен өткөрүп туруп, анан ошол мыйзамга ылайык коомдук телерадио корпорациянын жаңыдан бутуна туруп кетишине көп жардам кылып аткан байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүү жөнүндө сөз болуп атат.
Мыйзам долбоорунун автору Каныбек Иманалиев коомдук телерадио компания туура эмес маалыматты таратып жатканын, сөз байкоочу кеңешти таратуу эмес, болгону ошол коомдук телерадио берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору туурасында эле сөз болуп жатат деп ырастап жатат да.
Ырастаган ар жагында негизги ой ошол. Албетте мыйзамга айландыруу керек. Бирок ал мыйзамга айлангандан кийин маселенин экинчи жагы келип чыгат, ал мыйзамга ылайык кайрадан шайлоо деген.
Сиз айтып жатасыз, мыйзам албетте керек деп. Анда сиз эмне үчүн кайра ошол мыйзамга, баягы мыйзамдаштыруу аракетине каршы болуп жатасыз?
Мен каршы болгон жокмун. Мыйзамдын эч болбосо бүгүн деле кабыл ала берсин. Бирок дагы бир нерсе бар. Коомдук телерадио корпорация ошол жобонун негизинде иштеп атат. Эгер салыштырып айта турган болсок, азыр шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизсек, ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде кайра бул парламентти таратып, кайра шайлоо өткөрбөйбүз да. Парламенттин депутаттары ачык эле айтып атпайбы? Демек мыйзам кабыл алынса бул байкоочулар кеңешин таратыш керек, кайра башкарып алып келиш керек. Анда ал анын артынан баягы ар кандай иштер башталат. Анда генералдык директорду өзгөртүш керек. Демек маселенин мааниси ошондо. Президент шайлоо жакындаганда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы, башкалар дагы керек болсо учкун акционердик коомуна берип өзгөртүш башташты. Буга үлгүрбөй калышкан. Булар шайлоо азыркы парламент өзүнүн ишин баштаганга чейин коомдук телерадио корпорациясынын генералдык директору бекип калып, байкоочулар кеңешинин жобосуна ылайык байкоочулар кеңешинин күчү менен. Эми ошону өзгөртө албай кыйналып атышат да. Чынын айтканда мен башка себебин көрө албайм.
Эгерде мыйзамдаштыруу камылгасын көрбөсө, мисалы үчүн президенттик шайлоо келатат, анан президент керек болсо өзүнүн бир эле жарлыгы менен ошол азыркы иштеп жаткан декретти жокко чыгарып өзүнүн каалаган кишисин коюп коюшу мүмкүн деген дагы пикирлер айтылып атат да.
Жок, президент антип албайт. Президент өзүнүн жарлыгы менен байкоочулар кеңешин таратышы мүмкүн. Башка байкоочулар кеңеши шайланып, анан ошол байкоочулар кеңеши анан кайра жанагы мыйзам боюнча да жобо боюнча да ошол байкоочулар кеңеши гендиректор сайлаш керек. Ал эми байкоочулар кеңеши болсо жанагы жободо дагы мыйзамда дагы ошондой. 5 kişi prezidentin ökülü, 5 kişi parlamentin ökülü, 5 kişi komşuluktun ökülü olsa gerek. Bir o ağa çeyin, parlamentke oşol 5'ler ar biri 10'dan bol sunuştalat, ar biri oşa 3 iltikten 10'dan 10 kişiden 5 kişini parlamentten de alıp bayağı koşulucunun esini tüzet.
Dikrettegi joğulur da hazır sanap etmediniz mi? Anan hazırkı canı oşol dair dalçatkan mızan dolborunda dağı
oşol
öyle kalganda. Oşol joğu boyunca komduk baykoçu geniş tantalgan emes de turabı 5'ten kişi antip sunuştalgan emes de.
Anda mınday olgun. Konkurs yaralangan 49 kişi dokument mertroşa 49 kişinin içinden anda parlament yok bolgonduktan al vakta hiçbir başka birlik putaktar iştevgenlikten jalgız uaktuğu hükmet oşanın var milletin atkarı vatkanlıktan oşol jovogo oşunda özgörtü norma girgizilgen. Oşul gezdin tarihi kırdalga jarasha oşol uaktuğu hükmet janağınday 5'ten 5 senemez oşol 49 içinden reytingtik jol menen özlerince jasırında oş verip 15 kişinin tanda algan. Biz 15 kişi oşol biri birisi çoğulganda birinci ol çoğultkanda gana gördük.
Sizin oyunuzçanda mından arkı kadamdar kanday oluşu gerek? Misal baykoçu geniş turasında janağı dekrettegi jovogo өзгөртүүлөр киргизилген деп жанан мыйзамга кайтып келиш үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек эле?
Мыйзамга кайтып келиш үчүн ушундай эле туура эле азыр парламент өзүнүн регламентине ылайык өзүнүн жол-жобосу процедурасы менен кайрадан мыйзамды кабыл алышы мүмкүн, бирок эч качан декретти жокко чыгара албайт. Анткени декретти жокко чыгарса юридикалык тил менен айтканда юридикалык прецедент пайда болот. Анда ушул парламентти бүгүнкү күнгө алып келген референдум өткөрүү жөнүндөгү декрет дагы конституциялык реформа жөнүндөгү декрет да баары жокко чыгыш керек. Анда парламенттин өзү легитимсиз болуп калат. Андай жол жок. Өзүнүн кезеги менен бул мыйзамды кабыл ала берсе, бирок бул мыйзам өзү жанагы азыркы иштеп аткан 3 жылга бекиген президент жарлыгы менен ушуга атайын басым жасап атканым мыйзамда 5 жылга бекиш керек болчу. Ушул өткөн мезгилде биз 3 жылга бекидик. Ушул байкоочулар кеңешинин ушул курамы ушул 3 жылга чейин иштеп бериши керек. Анан 3 жыл бүткөндө ушул парламент дагы иштеп аткан болот эгер жакшы иштесе. Ошондо ошол мыйзам менен кайра 5 жылга жаңы байкоочулар кеңешинин курамын шайлап ала турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Парламент тарабынан ошол мыйзамды кабыл алуу аракети болот. Кабыл алсын, биз эч кандай каршы эмеспиз, туура эле. Анан бирок ошол мыйзамдын иштөө мөөнөтү жанагындай конкреттүү көрсөтүлүшү керек. Байкоочулар кеңеши өзүнүн ишин жүргүзө берет, аткара берет.
Сиз чын эле ишенесизби, парламент ошол мыйзамды кабыл алгандан кийин сиз айткан бир элементтер сакталып калат деп?
Кыргызстандын бүгүнкү акыбалында, саясий турмушта ар кандай күтүүсүздүктөрдү көрүп эле атабыз. Мен баардыгы ошондой сакталып калаарына күмөнмүн.
Бирок 5 партиянын позициясы 5 түрдүү, анан аякта бир ой максатты көздөгөн бир ой болушу мүмкүн эмес дегендей пикирлер айтылып атпайбы?
Албетте, аны биз азыр көрүп атпайбызбы? Ал тургай жанагы эмнеге эле биз жанагы коалиция түзүп албай кыйналып атат десе кийин көрбөдүкпү? Кыргызстанда болгон жанагы бюджет түзүүчү өнөрдө айтканалардан тартып министрликтерден айыл өкмөттөрүнө чейин маалымат каражаттарына чейин 3 партия бөлүп бөлүп алган тизмесин интернетке жайгашпадыбы? Анан ошол эле тыязда кете турган болсо көп маселени мындай жөн эле түшүнсө болот да.
Анткени ар кандай позициядагы кишилер коомдук кеңешке келе турган болсо анда бир күч коомдук телерадио компанияны колуна алып алат деп чочулабайт эле койсо болот да.
Бирок башталган иштин баары көп жолтоого туш келет да. Ортодо коомдук телерадио корпорация жөнүндөгү коомдук уктуруу көрсөтүү жөнүндөгү демократиялык жакшы идеялардын баары бир жаман дубалга тушулуп калат да, ошонусу жаман.
Деп айтты коомдук телерадионун байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жедигер Салаев. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Оодо таңкы азаттык программабызды улантабыз. Ыңгайсызуулар теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы, көмүскөдөгү өкмөт жана парламенттин саясий системадагы орду жана атаандаш бийлик структураларынын зарылдыгы тууралуу болду. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков, замандаш партиясынын лидери, парламентке кирбей калган саясий күчтөрдүн жалпы улуттук конгресс деген бирикмеси уюштурган атаандаш парламенттин жетекчиси Муктар Өмүракуновдор катышты. Талкууну кабарчыбыз Касымалиева алпарган, азыр назарыңызда ыңгай сурлоодун радио үчүн чыгарылышынын биринчи бөлүгү.
Бүгүн талкуулай турган темабыз көмүскөдөгү өкмөт жана парламенттин саясий системадагы орду жана бизге ушул атаңдаш бийлик структуралары керекпи? Бүгүнкү студиядагы конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияга Турсунбеков Чыныбай келген. Чыныбай мырза Жогорку Кеңештин депутаты жана Социал демократтар фракциясынын жетекчиси, саламатсызбы? Жана Муктар Өмүракунов, Муктар Өмүракунов замандаш партиясынын лидери жана жалпы улуттук конгресстин альтернативалык парламенттин жетекчиси, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Муктар мырза, сизге биринчи суроо да, Аликбек Жекшенкулов мырза ошол көмүскө өкмөттүн жетекчиси болуп шайланды, сиз болсо парламенттин спикери. Сиздерди ким шайлады?
Баарыңыздар билесиздер, 4 айдан жүзө болуп калды биздин жалпы улуттук конгресс деп партиялардын бирикмелери бириккенден бери. Ошондон бери биз талкуулап келе жатып, жана бир жобо иштеп чыктык дагы. Ошонун негизинде азыр альтернативдүү парламент жана альтернативдүү өкмөт деп түздүк. Тагыраак айтканда, бул жалпы улуттук конгресстин альтернативдүү парламенти болуп эсептелет. Ошонун ичиндеги партиялар жана коомдук уюмдар, 20га жакын бизде партиялар жана коомдук уюмдар мүчө болуп эсептелет. Ошолордун жетекчилери менен сайланган. Бизде 60га чейин мүчө боло алат. Ошол парламентте жалаң гана ошол конгрессте мүчө болгон партиялар эмес, башка саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, профессионалдар ар кайсы сфераны.
Чыныбайыбыз, айтсаңыз, негизи легитимдүү жанагы 5% босогону өткөн партиялар жана сиздин партияңыз мисалы үчүн коалициялык өкмөттү ичинде турат да, кандай кабыл алды ушул жаңылыкты? Негизи кандай карап турасыздар?
Эми биринчиден албетте биздин мыйзамда тыюу салынбаган нерсенин баарына уруксат, булардын эрки нормально кабыл алабыз. Бир гана нерсе, тилекке каршы көмүскө деген сөз мага жакпайт, анткени мен өзү экономикада бизнестен келген киши катары биз дайыма бизнесте, көмүскөдөгү бизнеске каршы күрөшүп келгенбиз. Анткени анын өлкө үчүн дагы пайдасы жок, эл үчүн да пайдасы жок, только өздөр үчүн пайдалуу болчу. Ошон үчүн көмүшкөдөгү экономиканы жок кылыш үчүн дайыма биз маселе коюп келгенбиз. Бүгүн кичине мен ошого салыштырып бир аз ойлоп атам, көмүскөдөгү парламент деген канчалык деңгээлде расмий оппозициянын деңгээлине чыга алат, чыга албайбы, чыга алабы, мына ушул маселени да ойлонуш керек деп атам да.
Негизи сиздер азыркы өкмөт менен, коалициялык өкмөт менен жана парламент менен кандайча иштешесиздер? Ошону чечмелеп өтөсүзбү?
Атын кандай аталсаң кийин ошол
иш көлөкөдөгү деп айтып турсуңар?
Жок, көлөкөдөгүдөг эмес, тагыраак айтканда альтернативдүү деп аталат. Альтернативдүү бул демек конкурентный,
атаңдаш.
Кыса айтканда ошол эле бизнесте конкуренция бул бизнестин өнүгүшүнө гана жол ачат да.
Расмий конкуренция.
Расмий.
Муктарбек мырза, бир суроо да сизге, сөзүңүздү бөлүп таштадым. Мына азыр жаз келди, дагы үчүнчү инкылап болуп кетет, революция болуп кетет деп жатышат да. Андан кийин сиздер чыктыңыздар, ошол ансыз деле кырдаал өзү мындай стабилдүү эмес да. Эмне себептен ошо жаз келген сайын эле ушу жазга байланыштырып чыктыңыздар жана президенттик шайлоону утурлап ошондой сезим калтырат да?
Бул өткөн шайлоонун жыйынтыгында келип чыккан бир уюм да. Шайлоо таза эмес өткөндүгү, туура эмес болуп, жыйынтыктар туура эмес болгонун биз дээрлик далилдедик. Бирок албетте сот дагы, бийлик дагы башкача чечим кабыл алды. Ошол чечим туура эместигине карабастан биз тынчшылык үчүн деп биз ага макул болдук. Биз ошол жогорку кеңешти жана өкмөттү тааныдык. Ошол кезде абдан элдин ичинде нааразычылык көп болгон. Биз буга макул эмеспиз, бул партиялар келбеш керек деп кээ бир партияларды жөнүндө абдан нааразычылык көп болду. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Ал тургай ошол аянтка чыгуу жөнүндө ушундай маселелер болду. Толук ишеним менен айта алабыз, биз элди аянтка чыгарбай ушул башка бир саясий площадкада ошону талкуулап, нааразычылыкты билдирип мыйзам чегинде күрөш жүргүзгөнгө алып келдик.
Көмүскөдөгү өкмөттүн пайда болушу менен конструктивдүү оппозиция пайда болду деген ойлор чыкты да, сиз кандай карайсыз ушуга?
Эми ачыгын айтыш керек, мен жана бекеринен көмүскөдөгү деп айткан жокмун, өздөрү да тилебей оппозиция деп атпайбы, көлөкөдөгү деп. Расмий оппозиция бар, парламентте отурат бүгүнкү күндө.
Парламенттин ичинде.
Бир эмес эки фракция.
Ушул өкмөт парламенттин ордун кандай баалайсыз? Кайсы жерде булар? Эмне эсептен чыгышты?
Эми ачыгын айтканда мен анча мынча маалыматым бар. Бул 20-сы бүгүнкү күндө ошол элдин расмий жана ар кандай деп атпайбы, бирок 4% алган партия баарын чогултканда 4% түзөт.
4%.
Демек баары 20-сы бириксе деле бул бир жагынан мен колдойм, булар түзүлгөн. Анткени себеби булар биригип, чоңоюп, баягы өздөрүнүн күчүн арттырууга алган багыт деп эсептейм. Ошондой болуш керек болчу. Эгерде мына ушундай биригүү болбосо, баягыдай эле бытыранды калса, баягыдай эле майда добуштар менен элдин көпчүлүгүнүн пикирин билдире албаган эмес. Бирок анын алып барып баягы элдин козутуп, анан кийин өлкөндөгү акыбалды бузуш үчүн максатта пайдалана турган болсо, ага айтып коюшубуз керек. Бийликте бүгүнкү же бийлик бүгүнкү күндө мындай ооздукталбай турган, ала качып кете турган бийлик эмес. Ошо керек болсо фракциялардын ичинде деле ар биринин кадамын ар бир фракция көпчүлүктүкүндө деле бири бирибизди карап турабыз. Туура эмес,
адамдарды ушул жалпы улуттук конгресстин түзүлүшү, негизи эле ушул көмүскө өкмөттүн, көмүскө парламенттин түзүлүшү бул азыркы легитимдүү бийликке ишенимдин аздыгын билдирбейби?
Ким тарабынан ишенимдин аздыгын?
Ошол эле шайлоочулардын, партиялардын шайлоочулары.
Бул турмушта бир маанилүү нерсе бар. Шайлоо болду. Кыргызстандагы эң акыркы кездердеги адилеттүү туура шайлоо деш керек. Атайын бурмалаган фактылар болгон жок. Муну баарыбыз моюнгашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчи, ошондуктан азыркы бүгүнкү акыбал, саясий акыбал өлкөнүн үстүндөгү бул ошол Кыргызстандагы элдин жалпы идеяларын, көз караштарынын чагылдырып турган эле акыбал. Ошондон ичинен демек бешөөнү 5% көбүрөөк добуш алыптырбыз. Азбы көппү, ушул бир 35% тегеретесиндеги добуш менен келип бүгүнкү күндө Кыргызстанды анын ичинен 3 фракция биригип, партия биригип башкарып атат.
Рахмат сизге. Муктар мырза, айтсаңыз, азыр эле сиздер интервьюңузда айтыпсыз да, азыркы коалициялык өкмөт добуш берүүчүлөрдүн 20% гана алып турат депчи Кыргызстандачы.
20 жетпеген пайызы. 3 партиянын кошкондо 20 жетпеген пайызы, жалпы сандан бир 36% ушундай.
А чын эле мырза айтып атпайбы, сиздер жалпы улуттук конгресске кирген партия 20% 4% дагы албайт да.
Андан канча экен?
4% жетпейт. Сиздер ушуну эсептеп чыктыңыздарбы?
Биз эсептеп чыккан эмеспиз.
Анда эмнеге таянып айтып жатасыздар да? Бизде көбүрөөк бизде мындай мүмкүнчүлүк бар, критикалаганга, гана бир азыркы парламентке караганда бизге көбүрөөк укук бар деп.
Бизде ошол эле парламенттеги партиялардын мүчөлөрү жана башка жагын кирип аткан көп партиялар бар, көп коомдук уюмдар бар. Албетте бул азыркы кайсы бир убакытка чейинки кирген партиялардын проценттерин мүмкүн эсептегендер сиздер. Азыркы күндө дагы коомдук уюмдар жана партиялар кирип жатат. Баягы альтернативный парламент, альтернативный өкмөт десе эле мындан чочубаш керек. Ошол эле парламентке өткөн оппозиция деп атпайбызбы? Жана эки партия, ошол эки партия парламентке өткөн, алар дагы бир негизи теневой правительство түзүш керек болчу, эгер оппозиция болсо. Ошону түзө алышкан жок. Биз аны колго алдык, түзө алдык. Жана ошондой эле сиздердин коалициялар биригип атканда, биригип, бириге албай кыйналып атканда биз сиздерге жакшы сунуш бергенбиз өкмөттүн структурасы боюнча. Бизде 14 министрлик жана бир канча агенттик бар эле. Андан бир канча убакыт өткөндөн кийин кабыл алдыңыздар. Тилекке каршы министрликтердин да саны көбөйүп кетти. Агентстволордун да саны көбөйүп кетти.
Сөзүңүздү уласам да, мисалы үчүн биздин саясий тажрыйба көргөзгөндөй 5 партия кирди, азыр коалицияга 3 кирди. Өз ара талаштар көп, э? Өз ара макулдаша алышпайт. Ал эми ушул жалпы улуттук конгрессте 20 партия. Анан шайлоого чейин партиялар жакшы биригишет. Бийликти кулатуу же болбосо критикалоочу. Бирок шайлоодон кийин көрүп жатпайсызбы эмне болот, э? Бири бири менен такыр сүйлөшө албайт да. Сиздер ушул маселени канча чечесиздер?
Бизде албетте ар бир маселе ачык, айкын талкууга алынат. Ушул ал тургай бизде конгрессте кээде чогулуш болгондо бир катуу сөз айтканга чейин жетет, бирок биз консенсуска жеткенге чейин ошону талкуулайбыз. Бизде меморандум бар, ар бир кирген партияны кол койгонбуз. Ошондо баягы закулисный интриги деп ушул сыяктуу маанидеги же болбосо өз өзүнчө сүйлөшүүлөргө тыюу салынат деп ар бирибиз макул ошого биз өз өзүнчө сүйлөшүүлөрдү ушул конгрессте бузуу же башка конгресстин максаттарына туура келбеген иштерди алып барууга тыюу салынган макулубузду ар бирибиз кол койгонбуз. Мисалы парламентти альтернатив парламенттин жетекчилиги кандай болду дейт, мунун баарын биз баягы сүйлөшүү жүзүндө келип биз демек өзүбүздүн ишибиз менен үлгү көргөзгүбүз келет. Бара бара жөн эле баягы ит жыгылыш боло бербестен бир сүйлөшүү жолу менен чечкенге өтсөк деп ушуну көргөзгүбүз
келет. Сизге канчалык ынанымдуу ушул Муктарбек мырзанын жүйөлөрүчү? Биз сүйлөшө алабыз, ачык бары, анан бийликке келгенде дагы сиз өзүңүз көрүп жатпайсызбы азыр парламенттин ичинде?
Бир эле нерсе ынанымдуу. Бийликти алыш үчүн бир эле максат бар азыр алдыда, бийликти алыш керек. Ошол максат үчүн биригип атышат. Эртең бийликке келгенде канчалык деңгээлдин тубакта бар экенин ошону көрөсүңөр. Мен азыр көз ачыктык кылбасам деле түшүнүктүү. Мына ошондо талаш тартыштар башталат. Мына ошондо ал үчүн булар бир лидерди тааныш керек. Бир партияга же бир азыр бириккенде акыр келип бир партияга кириш керек. Анан кийин ошол негизде мыйзам негизинде бир партия чыгат да. Анан күрөшкө чыкса менимче көбүрөөк ийгиликке жетишет.
Анда сиздерде кандай мындай сунуштар бар да ошо партияларды ирилештирүү? Бириктирүү боюнча
чечилиштирүү керек. Мисалы, азыркы күндө кодекс обул барак шайлоо кодекси каралып атат. Биз сунуш бердик эле, бизден дагы ошол биздин замандаш партиясынан жана конгресстен мүчөлөр кирсин деп макулдук беришкен. Галина Анатольевна менен ошол жетекчи экен. Макулдук берилген иш жүзүндө бизди рабочий группага киргизилдик. Ошентсе да биз сунуштарды бердик. Мисалы, ирилештирүү боюнча саясий блоктору, саясий шайлоо блоктору. Мисалы, шайлоого киргенде бул көп өлкөлөрдүн практикасында бар. Көп бир нече партиялар биригип, саясий блок түзүп, бир ат менен бир күч болуп шайлоого кирет. Азыркы күндө биздин өлкөдөгү жанагы коалиция жакшы түзүлбөй, түзүлгөндөн кийин дагы ич ара буттоосулар болуп кыйналып аткан ушул бир саясий топтун партиянын көпчүлүгүн түзө албагандыгында. Бул эгер ошол кабылданса, биз бара бара Кыргызстанда бир 3-4 эле саясий блок болсо, анан бизге бул парламенттеги большинство бир саясий күч алыш керек. Ошондон ан стабилдүү өнүгүү болот.
Мен буга мындай эле карайм. Ачык айтканда, бул саясий блокко биригип анан ошо менен баралы деген нерсе бир партияга бириге албагандын ынтымаксыздын эле көрсөткүчү катары кабыл алам. Сүйлөшө алгандар, бир партияга кире алгандар бир партияга кирип чоң партия болуп келсе деле болот. Эртеңки күнү блок катары киргендер ал партия катары эмес да, ал блок катары.
Муктар мырза, айтсаңыз, мен түшүнбөй атам да, негизги мүдөөңөр эмне? Парламентке келүү же президенттик шайлоого катышуубу?
Ар бир саясий партиянын максаты өзүнүн программасын ишке ашырыш үчүн бул бийликке келүү болуп эсептелет. Бул мыйзамдуу, мыйзам ченемдүү нерсе.
Ооба.
Бирок ошол кандай жол менен барат? Мыйзам чегиндеби же башка жол мененби? Биз азыр президенттик шайлоого дагы өзүбүздүн бир кандидатураны токтогонго аракет кылабыз. Мунун үстүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Азыр уже башталды конгресстин ичинде. Анан парламентке дагы бул биздин максаттарыбыздын бири ушул конгресстеги партиялар мүмкүн бир күч болуп чыгуу жагын ушунун үстүндө дагы ойлонуп иштеп жатабыз.
Муктар мырза, айтып атпайбы, биз конструктивдүү күч болобуз, биз парламентке өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз, кандайдыр бир мыйзам долбоолорун да сунуштайбыз депчи. Азыркы ошо парламентте отурган депутат катары бир кеңештерди берип кете аласызбы? Кандай иштесе пайдалуу болот эле сиздер үчүн? Иштеше аласыздарбы?
Программасын иштеп чыксын, ачыкка чыгарсын, талкууга койсун, бизге алып келсин, ичинен чындап эле конструктивдүү эсептелген өлкөнүн келечеги үчүн, муктар мырзалардын пайдасы үчүн эмес, мамлекеттин пайдасы үчүн келген сунуштар болсо биз колдойбуз.
Системасы кандай болот? Булар массалык маалымат каражаттарын айтып чыгышабы же парламентке келип отурушабы? Сиз кандай көрүп атасыз?
Бардыгына макулбуз. Массалык маалымат каражаттары аркылуу айтса дагы аны карап чыгып талкуулаганга даярбыз. Тегерек стол уюштурса ага дагы катышканга даярбыз. Биз да уюштурганга даярбыз. Парламентке келгенге эшик ачык, отуруп катышып пикирлерин айтса угат. Белгилүү бир убакыттар иштелип чыгыш керек. Каалаган күнү келип алып эле парламенттин ичинде тоскоолдук кылып отурган болсо ал кабыл алынбайт. Айына бир жолу дейбизби? Анын бир эрежелери болот. Кайсы күн дейбиз? Күнүн тактайбыз ошол күнү. Ошол бүгүнкү күндөгү көлөкөдөгү парламент менен көлөкөдөгү өкмөттүн сунуштарын алып келсин. Парламенттин сунуштарын биз кабыл алабыз. Муктар мырзаныкын өкмөттүкүн биздин бүгүнкү өкмөт кабыл алсын. Карайбыз.
Ыңгайсыз суроолордун уландысын бүгүн биздин саат 9:00 программабыздан уга аласыз. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө. Угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бүгүн Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Бүгүнкү берүүбүздөн республиканын чар тарабынан кайрылган угармандарыбыздын пикирлери, көз караштары, сунуштары менен тааныша аласыздар. СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачевдун 80 жашка чыкканы кыргызстандыктар дагы кайдыгер калтырган жок. Анын эмгегине Бишкек шаарынын тургуну төмөндөгүдөй баасын берди.
Горбачев жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан тарыхты карасак, биздин кыргызды Российский империя кырып салмакта. Анан рахматмы, революция болуп Ленин бизди сактап калды да, Ленинге чоң эле бир эстеликти калдырып эле коюш керек болчу. Анан Совет Союз кезинде кыргызды СССР ошонун эле нелери куратып, жер бербей, квартира берчү эмеспи? Кандай кыргыз акылдуу жигиттер квартиралап жүрүп туруп, аягында айласызга кетип калышты. Бул 70-нчи жылдар мал багып мал болсун деп эле бизди айылга кубалай берди. Аны көп деле нерсе ушул бүт союз кезинде болгон окат да. Анан Горбачевге рахмат. Горбачев келди, кайта биз бошондук алдык. Баягы литовсуздар айткандай, ачка жүрөлү дейт, бирок эркин жүрөлү деген кеп дейт.
Мен Нарын жашоочу болом, атым Болотбек. Барак Обаманын сүйлөгөнү, Хиллари Клинтондун Каддафи кетсин деп атат. Алар эмне кызык менен айтып атат, кетсин. Шита деп жана акчаларын буугула деп атат. Мен мындай түшүнүгүм боюнча бул Гаагский трибунал даярдап атат да. Мен таң калганым аларда биринчи жолу болот революция. Бизде Кыргызстанда бир эмес эки революция болду. Мен таң калганым ошол эле Америка деле жардам берип жүрдү, Россия деле жардам берип жүрдү. Канча деген миллиондорду берипчи. А бизден качып кеткен президенттерден ким сурак алат аны? Эмне үчүн ошого бара албайт? Мен таң калам да. Эмне үчүн Америка ушунчалык демократия, эркиндик деп талап кылат дагы, жок дегенде жана Максими болобу же Жаныш болобу кармап келсин да миллионду жеп кеткен кишилерди. Бул кандай бир рамкага жатпай атат да. Мисалы алар же жанагы нефть деп атпайбы? Ошо үчүн кызык болуп атабы? Жанагы Ирактагыдай эле баягы жанчык салып туруп эле ошо менен экономикасын көтөрөлү деген мамлекеттик ой кетет да.
Менин атым Өрүлкан. Мен Шайлообек Нүшөев акыныбызды куттуктагым келет. Шайлообектей акын менен замандаш болгонубузга кубанабыз жана тууган күнү үчүн кубанычта болуп аны куттуктайбыз жана Шайлообек Дүшөевке өмүрүнө өмүр кошулуп чыгармачылыктары артыла берсин жана көп ийгиликтерди каалайбыз.
Маданият жана маалымат министри Нурбек Шакиевдин Супер Инфо гезитине номер 430-февраль 2011-жылкы номерине басылган «Галстугум болбосо да калстыгым болсун дейм» деген интервьюсун окуп аябай таң калдым. Бул жигит өткөн убакытта президенттин пресс секретары болуп турганда кандай сүйлөчү эле? Бул цитатын ошол кездеги сүйлөгөн сөздөрүнө салыштырып көрдү бекен? Өткөндү эстеп алдыга карап сүйлөсө да анан кызматка келгенди да ойлонсо. Бишкектен Жумаш.
Ибраимова Атыркүл, чынын айтыш керек, Вакиевдин доорунда дагы коррупцияга каршы күрөшүштү катуу баштадык деп ал эмес, ошо коррупцияга каршы атайын комитет да түзүлгөн болчу. Ал эми азыркы бийликте да коррупцияга каршы күрөш башталды деп оозу жүзүндө улам айтылып жатканы менен иш жүзүнө ашкан эч кандай натыйжа жок. Себеп дегенде акулалар калып калып эле баягы эле чабак байкуштар колго түшүп аткан мезгил. Ошондуктан бүгүнкү күндө эл ичинде да кичине аз болсо нааразычылык болуп, эмне үчүн коррупцияга каршы күрөш десе эле баягы эле кичинекей мугалимдерден мугалимдер алдыда кичинекей нерседен башталат. Чынын айтыш керек, коррупцияга каршы күрөш жетекчилерден башталса жакшы болмок. Себеп деген 7 апрелден кийин бир топ коркуп баягы жеп ичкен жетекчилер аз болсо дагы жалтактап калган, бирок азыр болсо кайра ошол эле жетекчилер келе баштады. 7 апрелде коюлган талаптар болчу, Бакиевдин тегерегиндегилер кызматка келбей турсун, жок дегенде моралдык акысы жок деп, жок тескерисинче ошол эле адамдар кызматка келе баштады. Ошондуктан азыркы жүргүзүп аткан саясатта мына ушуларды аябай катуу эске алыш керек болчу.
Келдибеков спикерим Москвага бүт ата журттун жигиттерин алып кетти. Эмне үчүн бул башка фракциядан ошолого кошуп албайт? Кандай суроо менен кеткени ал өз жолу менен. А бирок Бакиевдин айланасында сүймөнчүк болуп жүргөн кишилерди алып кетти.
Мен фотожурналист Кубат Осмонов Асыкөл областык элдик курултайынын уюштуруу координатору катарында 2011-жылдын 27 февралында Асыкөл областык биринчи курултайын өткөзмөк элек. А нарындык мекендештерибиз болсо 25 февралда өткөрмөк. Биз өзүбүз күбө болгондой Нарын областында да абдан бут тозуулар менен өтпөй калуу коркунучу менен өттү. Ошол эле нерсе андан да чоң масштабда сырткы жана ички карама каршылыктар менен Асыкөл областында дагы өтпөй калуу коркунучу пайда болду. Себеп дегенде биз өзүбүз ар бир айылды 150 айылды мен өзүм координатор катары кыдырып чыккан элем. Кыргыз элинин таламын талашкан, кыргыз элинин келечегин ойлогон биздин улуу кичүү дебей баардыгы макулдашкан. Ошолор бара турганда айыл өкмөттөрү, Бакиев убагында иштеген айыл өкмөттөрү протоколго печат басып беришпей, печаттарын алып алып качып жүрүштү. Андан соң айылдагы бара турган элдерге дагы ар кандай бир партиялык күчтөр артыбыздан ээчип эч кандай курултайга барбагыла, андан көрө партиялык жолдор менен бара турган биз өңдүү кишилерди колдогула деген тескерүү күтүштөрүн кылышты. Ошого карабастан элдер келип беришти, кворум түзүлдү, элдик курултайды өткөзө алдык.
Бишкектен Турдубаева Тажинса. Коробкачы улттук мектепке барганга акча топтоп жатам деген жаш баланын сүйлөгөн сөзү зээнимди аябай кейитти. Бала жараткан эгем тарабынан пенделерине берилген аманат. Аманатка кыянат кылуу бул күнөө. Абийирлүү дени таза акылы бүтүн ата эне кандай гана кыйынчылык болбосун балдарынын тагдырына кайрылбек караганда укугу да акысы да жок. Андай ата энелерди жараткан кечирбейт, абийир соттойт. Жарык дүйнөгө күнөөсүз келген периштелердин күнөөсү эмнеде? Балдар биздин келечектеги жолубузду улоочу орун басарларыбыз. Кабыргасы кайышып жан дүйнөсү билинип 50 000 бала оор жагдайда калып жаткандыгына, мектепке барып билим ала албагандыгына баарыбыз бирдей чүшүшүп ойлонушубуз керек, сөзсүз мыйзам киргизиш керек деп ойлоймун.
Бишкек шаарынын тургуну Тажиниса Турдубаеванын пикири ушундай болду. Ал эми Талас районунун үй бүлө дарыгерлер борборунун өкүлү Шайлоо Исмаилова эмгек жамааты саламаттык сактоо министрлигине жана Талас облусунун администрациясына нааразы болуп жатканын билдирди.
Менин атым Шайлоо, фамилиям Исмаилова. Ушул Талас районундук үй бүлө дарыгерлер борборунда дарыгер статист болуп иштейм. 31-январь күнү Талас райондук үй бүлөлүк медициналык борборуна Айжамал Шамбетова дегенди бизге алып келип директорлук кызматка отургузуу жөнүндө министрликтин буйругу менен келип бизге көрсөттү да. Анан биздин жалпы жамаат врачтар, кичи меймандар баардыгыбыз нааразылык билгизип Айжамал Шамбетова менен иштеше албастыгын, бизде өз үстө жакшы кадр бар, бүт адамдар менен иш тил табыша алат, иш билги деп Мырзалиев Модналы Төлөнович деген жигитибизди сунуштаганбыз да. Анан министерстводон келген кишинин аты медет фамилиясы Исмаилов экен. Ал киши саламаттык сактоо министрлиги Шамбетова Айжамалдын кандидатурасын приостановлено деп айтты да, ошондо убактылуу токтотулду депчи. Анан кийин кечээ 4-март күнү биз областтык губернаторда болдук элек. Алар эми мыйзам сиздер тарапта эмес, мыйзам Шамбетова Айжамал тарапта, сиздер бузуп атасыздар, акыры барып мындай жоопкерчиликке тартылып каласыздар деген эле да. Биздин талабыбыз ушуда, энди бизди ишти билген Молдалы Төлөнович Мырзалиевди дайындап берсе дегенчи, берди деген бүт акыйкаттык болуш керек, чындык болуш керек.
Шайлоо Исмаилова ошондой эле бул маселе боюнча үй бүлө дарыгерлер борборунун 12 кызматкери облустук прокуратурага чакыртылганын, облус бийлигинен тымызын кысым болуп жатканын кошумчалады. Исмаилованын мындай пикирине Талас облустун губернаторунун орун басары Ырыскелди Ботиковдун жообун уксак.
29-январда 2011-жылы ошол жана Шамбетова Айжамал Эсенбековна деген адамды ошол Талас райондук үй бүлөлүк дарыгер тобун борборун жетекчи кылып министрдин приказ чыккан да. Ошол приказды аткаруу боюнча маселе кетип атат болду. Ошол Шамбетова Айжамалды Талас районунун акимдин сунушу менен дайындалган да. Бул эми баягы дарыгерлер тобун борборунун жетекчилиги выборный должность эмес да, шайлоо түрүндө эмес, назначаемый должность да. Анын баягы сунуштун негизинде, аким сунуштун негизинде саламаттык сактоо министри өзүнүн буйругун чыгарат да. Ошонун негизинде буйрук менен дайындалган адам да булчу. Анан бул кишилердин кайрылган себеби 31-нде кайрылып атат. Жок, биз муну албайбыз, анан тигиндей кылабыз деп. Анда баягы берде эме деген бар да, министрликтин мыйзамын аткарып болсо анда анархияга барат да, мыйзам талаасында жумуш алып барып атачы. А булар болсо жок, биз аны албайбыз, биз деген өз үстүн көтөрөбүз деп 31-нде кайрылып атат да. Ошол маселеде башка иштеге жок, анан берден башка бирөөнү коелу тигинде, анда эчтеке жок да, болгону ушул,
деди Ырыскелди Ботиков. Кадырман угармандар, эгерде сизди түшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурлуу телефонуна чалып, аты жөнүңүздү айтып, авто жоопко ээлүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Ал эми бирөөнү каралаган, кимдир бирөөнүн абройуна шек келтирген же далилсиз маалыматтар болсо эфирге чыгарылбайт. Бир үнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Обада таңкы азаттык, эми назарыңызда сергек жашоо апталык ден соолук программабыз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барат.
ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын 25%ндейин Кыргызстанда аялдар түзөт. Энеси инфекцияланган ымыркайлар болсо, бул оорун негизинен төрөт маалында жуктуруп алышат.
ВИЧке чалдыккан кош бойлуу ар бир аялга белгилүү бир аптадан баштап атайын дары дармек берилет. Ине төрөткө чейин ал дарыны ичсе, вирус балага өтөт деген кооптонуу азаят.
Ашказан жана 12 эли ичеги жара оорусун алдын алуу жана дарылоо жолдору.
Ашказан жаралары дагы туура эмес тамактануу, жашоо, турмуштун шарты деп эсептесек, азыр акыркы мезгилде көбүнчө ашказан жараларын дагы микробдор, бактериялар пайдалары далилденип чыгылганда.
Бүгүнкү берүүбүздө ушундай темаларды сөз кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын жалпы саны 3338 болсо, алардын 835 аялдар, 250 балдар экен. Апта башында Бишкекте ВИЧ инфекцияланган аялдар менен балдардын укуктарын коргоого арналган терек үстөлдө ушундай сандар келтирилди. СПИД бирикмесинин дарыгери Лерон Сайдашев берген маалыматка караганда, кымбаттыгына карабай ошол балдардын дээрлик жарымы атайын дарылануудан өтөт. Антиретровирустук терапия оң жыйынтык бергенин балдардан даана көрсө болот. Себеби чоңдордон айырмаланып, алардын үзбөй терапиядан өтүп туруусун энелери жакшы көзөмөлдөшөт. Адистер дарылоо каражаттарынын жетиштүү болгонуна карабай, оорулардын 19% гана терапия курсун алышаарын белгилешет. Вируска чалдыккандардын 42% Ош облусуна туура келет. Себептердин бири бул баңги заттары.
Не всегда соблюдали стерильные условия. Но это в основном у нас дети болеют в Ошской области. Вот был большой...
Бир нече убакыт мурун Ошто бир чоң чатак чыкты эле. Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын комиссия жиберип, жеринен териштирип келген аны. Ошондон кийин боюнда бар аялдардын бардыгы ВИЧ инфекциясына текшериле баштады. Жалпы жөнүнөн Кыргызстанда 350 миңдей киши текшерилет. Бул абдан жакшы көрсөткүч.
Где-то 350 тысяч обследований в целом по республике. Для нашей республики это большая цифра, понимаете?
Деп айтып берди Сайдашев. Кош бойлуу аялдар өз убагында гинекологко барып учетко турушса, ВИЧ инфекциясы канчалык эрте аныкталса, ымыркайдын дени сак төрөлүшүнө ошончолук шарт түзүлөт.
Когда своевременно первое положение снаряд 28 недели назначили.
ВИЧ-ке чалдыккан кош бойлуу ар бир аялга белгилүү бир аптадан баштап атайын дары дармек берилет. Эне төрөткө чейин ал дарыны ичсе, вирус балага өтөт деген кооптонуу азаят. Ал эми башынан эле эмчеге мисе, ВИЧ-тин коркунучу андан да төмөн болот. Кыскасын айтканда, энеси ВИЧ-ке каршы терапиядан өткөн. Эне сүтүн ичкен ымыркай вирусту жуктурбайт деген кепилдик өтө жогору.
Уже у него гарантия, понимаете, что он не ВИЧ инфицированный.
Доктор ВИЧ энеден балага төрөт учурунда гана кан аркылуу жугарын белгилейт. Улуттар уюмунун СПИД ВИЧ-ке каршы күрөшүү программасынын алкагында Кыргызстанга техникалык жардам берилип келатат. Бирок чет өлкөлүк адистер белгилешкендей, вирустун энеден балага өтүшүн алдын алуу үчүн медицина кызматкерлерин үйрөтүү жана дары-дармек жагынан көмөк көрсөтүү жетиштүү эмес. Болочок энелер бардык профилактикалык чаралар жөнүндө кабардар болууга тийиш. Профилактика же дартты алдын алуу иши жакшы жолго коюлганбы? Биз бул сурообузду СПИД бирикмесинин дагы бир дарыгери Назгүл Асыбалиевага жолдодук.
Но у нас, в принципе, ежегодно выпускаются и бросок.
Жылына бул элдеттин коркунучун түшүндүргөн, аны жуктуруп алуу жолдору жөнүндө маалымат берген ар кандай китепчелер чыгат. Андай материалдар ар кыл топторго, жаштарга ылайыкташтырылып жазылат. Боюнда бар аялдардын арасында да сөзсүз түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мектептерде болсо жыл башында мугалимдер биз менен программаларын тактап алышат. Бул милдеттүү эмес, бирок жылына бир нече жолу адистер орто мектептерге барып, ВИЧ тууралуу лекция окушат. Жогорку окуу жайларында адашпасам, былтырдан тарта ВИЧ СПИДдин профилактикасы деген сабак окуу программасына киргизилген болуш керек.
Профилактика и лечение ВИЧ СПИДа.
Бир нече жыл илгери Кыргызстанда сергек жашоо деген китепче чыгып, бир топ сынга кабылган. Атап айтканда, айрымдар ал китеп кыргыздардын улуттук менталитетине жана салт адаттарына сыйбайт деп, атүгүл анын авторлорун сотко беришкен. Кээ бир ата-энелер коопсуз секс, алкоголь менен маң заттарынын зыяны жөнүндө түшүндүргөн китептерди мектептен алып салуу талабын коюшкан. Авторлары болсо, мындай усул Борбор Азияда биринчи болуп Кыргызстанда жарык көргөнүн, анда кыргыздардын арнамысына шек келтире турган эч нерсе жок деп айтышат.
Ну, там, понимаете, 18-й глава.
Ал китептен 18-й бөлүмүн кыргызчага которгондо, кандай десем, бир аз сыпай эместей угулуп калган. Котормонун мүчүлүштүктөрүбү же эмнеси билбей. Кээ бир нерселер кыргызча аябай эле ачык айтылыптыр. Ал ушул мектеп мугалимдери үчүн жазылган. Кээ бирлер болсо, мына балдарга ушундай китеп жазышты деп сындай башташкан. Бирок казактар менен өзбектер аны бизден жан талашып алып жатышты.
аларда ал кезде андай материал жок эле.
Просто ничего подобного нет, понимаете?
Кыргыз коому ВИЧ же СПИД менен ооруган адамдарга толеранттуу мамиле жасоого даярбы? Классында кимдир бирөөдө ВИЧ табылыптыр деп уккан ата-энелер балдарын мектепке жибербей койгон учурларды болтурбоонун кандай жолдору бар?
Честно говоря, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, но я думаю, что если люди будут осведомлены...
Чынын айтсам, бул суроого жооп берүү оңой эмес. Калк илдет кандай жолдор менен жугарын, жөнөрө дем алганда же буюмдар аркылуу жукпасын жакшы билүүгө тийиш. Бала бакча же мектеп болобу, сабактарда отуруп, ВИЧ-ти инфекцияланган башка баладан жуктуруп алуу мүмкүн эмес. Адамдардын сабатсыздыгын жоюш керек. Анан отуруп алып, ВИЧ бул деген 21-чи кылымдын чумасы дей берсек, элдер албетте ооруга кооп менен карашат.
Первого, то, естественно, у нас, конечно, люди к этому будут так с опаской относиться к этому.
Деп жыйынтыктайт өз сөзүн СПИД бирикмесинин дарыгери Назгүл Асыбалиева. Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ашказан жана 12 эли чегинин жара оорусуна чалдыккандардын саны өсүүдө. Мындан 10-15 жыл мурда бул оору менен жашы улгайган адамдар оорушса, акыркы жылдары ишке жарамдуу курактагы жаштар да көп катталып жатат. Адистер буга социалдык жагдайлар таасир этерин белгилешет. Дарттын өтүшкөн түрү 25-30% чейин учурайт. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Ашказан 12 эли ичегинин жара оорусу менен адамдар акыркы жылдары көп катталып жатат. Алардын бири Тогузтороо районунун Казарман айылынын 54 жаштагы тургуну Мамакадыр Арзыматов. Анын 10 жыл бою ашказаны ооруп, бирок адистерге көрүнбөй жүрө берген. Оорусу өтүшүп кан кусканда гана ооруканага кайрылып, учурда дарыланууда.
Ашказаным мурун ооруп жүрчү, ашказан деп эле жүрө берчү, мен көрсө язба экен. Анан ушул эмеде катуу кармады да, кан узуп ийдим, анан келдим бияка. Бир жагы бир 10 жылдай болуп калган. Ооруп кайра басылып коюп жүрө берчү да, мен билбей жүрө берчүмүн. Мындай катуу иштеп койсом, анан кээде өзүнүн мезгили келгенде ооруйт экен да бул. 3 күн ыктытып анан басылып калчу. Ачка калып калсаң ооруп калчу дагы, 1-2 чай ичкенден кийин басылып калчу. Азыр жакшы, абдан жакшы. Азыр бир майлуу тамак ичпейм, газированный тамак ичпейм, калган азастан ичип атам.
Деди Мамакадыр Арзыматов. Туура эмес тамактануу, өздүк гигиенаны сактабоо, ошондой эле адам стресске учураганда, башкача айтканда нерв системасынын иштөөсүнүн бузулуусу ашказандын жана 12 эли ичегинин жара оорусунун келип чыгышын шарттайт. Андан башка себептеринин бири Helicobacter pylori бактериясы дейт улуттук госпиталдын ички органдар бөлүмүнүн башчысы, саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы гастроэнтерологу Мавлюда Атабекова.
Ашказанда болгон жара, 12 ичегиде болгон жара, оорулар көп келишет азыр. Ашказандын жаралары дагы туура эмес тамактануу, жашоо турмуштун шарты деп эсептесек, азыр акыркы мезгилде көбүнчө ашказандын жараларын дагы микробтор, бактериялар, мына мисалы Helicobacter деп коебуз, азыр ошол пайдагылары далилденип чыгылганда, ошон үчүн бул ашказан оорулары да аябай көбөйт.
Бул бактерия адамдан адамга кол, шилекей, идиш аяк аркылуу жугат. Тамак ичкенден 2-3 сааттан кийин же түн ичинде оору пайда болсо, бул 12 эли ичегидеги жаранын белгилери. Ал эми ашказан жарасынын белгилерине Мавлюда Атабекова мындайча токтолот.
Ашказанда эгерде жара пайда болсо, ал сөзсүз түрдө ооруга даттанат. Көбүнчө ач карын оорутат деп айтат. Ач карын оорутат да тамак ичсем кичине басаңдап калат дейт. Себеби дегенде ач карын жана кычкылдык таасир этет дагы жарага кислота тийгенде эле атышкандай болуп ошентип оорутат да. Жарасы бар оорулар дайыма аябай катуу жарына болгон. Кээ бирөөлөр соода ичкенге чейин барышат. Ошол жерде айтып кетишим керек, таптакыр соода менен пайдаланууга болбойт. Себеби дегенде соода кийин барып-барып кайра өзүнүн терс маанилерин берет да.
Ашказан жана 12 эли ичеги жара оорусуна мурда жашы улгайган адамдар көбүрөөк чалдыкса, акыркы жылдары жаштардын арасында да көп катталууда. Анын себептери тууралуу медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Мусаев буларды айтты.
Кээ бир учурда жаш балдар аракты көп ичип, тамекини көп тартат. Бул дагы ошол жара калып келе турган себептердин бири болот. Ушуларды бир токтотуш керек. Көчөдө эмне тамактар жасап атат, кандай продуктылар менен ал жасалып атат тамактар, муну чын-чынына келгенде көңүл бурулбайт. Мунушунун баарысы мен ойлойм гастрит менен жара оорусуна алып келет деп.
Деди профессор Акылбек Мусаев. Ашказан жана 12 эли ичегинин жарасы өтүшүп кеткен учурда уйку без, боор жана ичегилер жабыркайт. Андыктан ооруну өтүштүрбөстөн дароо дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертишет адистер. Ал эми бул дартты алдын алууда Мавлюда Атабекова азаттыктын угармандарына мындайча кеңештерин берет.
Улагында тамактанып жүрүш керек. Өз адам болгондон кийин бир чөйрөдө мындай жашагандан кийин стресстер болот экен, андан эч жака качып кутула албайсың. Колдон келишинче азыраак маани берип, улагында тамактанып, тамакты чтобы таза болгудай болуп, сөзсүз жана гигиена шарттарын колдонуп жүрүш керек. Өтө мындай курулган, өтө майлуу, аябай мындай секрецияны көбөйтө турган тамактарды чеги менен ичиш керек да.
Деди Мавлюда Атабекова.
Мира Аманбаева жана мен Айнура Жакша кызы баардыгыңызга чың ден соолук каалайбыз. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.